A mí la historia con galego, Eu nací en País Vasco e estive en alí durante 4 anos. Eu falaba vasco, euskera e español e viñeme para Galicia. Eu non sabía que era o galego. Entón, eu falaba castelán e vasco, euskera, pero pouco entón fui no colexio e agora xa sei bastante galego, pero estou segurísimo de que vou a saber moitísimo máis do galego, porque a mí gusta no galego, quero aprender moito máis e a miña historia co galego xa rematou. Eu voto polo galego!
A miña historia co galego comeza desde ben pequeniña, principalmente porque son galega. Eu sempre entendí no galego, porque parte da miña familia sempre me falou en galego. O que máis me costou foi falarlo. E empecéi a falar e escribir o galego en primeiro de primaria, con Belén. Agora que estou en terceiro, xa o sei falar un pouquiño máis. Esta foi a miña historia co galego hasta o día de hoxe.
A miña historia co galego empeza aquí. A miña familia sempre me falou en galego. Cando empecéi a falar en galego, a falar e escribir, en primeiro de primaria con Belén, e agora xa sei moito máis.
A miña relación co galego. Non sempre falo en galego, pero me encanta. É unha lingua preciosa. Sinceramente, cando falo galego, transportame a un mundo cheo de cor, de flores, de xente, feliz. Todo o bonito que hai no mundo. Porén, non practico moito galego, porque non teño con quen. Pero cando vou a casa dos meus avós maternos, como falan o galego, podo pasar horas falando con eles. Os meus avós enséñame o tipo de galego que se fala onde viven eles, nunha aldea de Abegondo. É un tipo de castrapo. O que me fala meu avó e o que lle ensino eu, aprendemos moitas palabras novas. Eu lle intento ensinar ao meu curmán pequeno, para que aprenda esta lingua fermosa que temos aquí en Galicia, que é propia da nosa terra.
Eu estou relacionado co galego xa que vivo na terra onde naceu esta lingua, tamén porque moitas persoas da miña familia o falan. A miña relación co galego tamén ten que ver co colexio, porque alí o estudamos e tamén falamos e usamos para estudar outras materias con esta lingua. Por outra parte, tamén a teño coas institucións, xa que a lingua que utiliza maioritariamente é o galego, e cando temos que facer unha solicitude, pedir unha beca ou unha cita para o médico, todo isto faise en galego. Por iso, penso que estou relacionado co galego porque utilizo na miña vida cotiá, aínda que penso que o debería falar máis.
O galego é a miña lengua materna. Os meus avós sempre falan en galego, pero na miña casa, cos meus pais, case sempre se fala castelán. Algúnas veces sí que nos gusta falar en galego. Moitas veces eu mesma digo yo a miña nai o facemos. Pero ao final, case sempre terminamos falando en castelán. Debe ser por costume. Para min o galego é importante porque tamén penso que se non se fala acabarase perdendo e non se poden perder as raíces de cada un. Eu creo que nas cidades falase menos que nas zonas rurais. Eu cando vou á aldea dos meus avós, alí todos falan en galego. Pero aquí en Betanzos vexo que hai moita xente que fala en castelán. Iso fai que tamén os nenos que vimos detrás o falemos, porque é o exemplo que temos. A min gustame falar en galego, pero non se me dá tan ben como en castelán. Vou ter que practicar máis. Creo que temos que defender a nosa lingua alá onde vayamos, porque é nosa e non temos que ter vergoña. Hai xente que se ri do noso acento, pero iso non nos ten que importar. É algo propio e que nos fa indiferentes e inconfundibles.
Casa falase castelá, aínda que o meu pai ás veces fala galego. A miña familia, por parte do meu pai, fala galego, aínda que a miña familia materna fala castelán. Sobre todo porque a miña avoa, cando era pequena, vivía en Sada, onde ia veranear Franco. E entón, cando a miña avoa escapaba e unha palabra en galego, pegábanlle, porque tiñan medo de que os levaran presos, xa que estaba prohibido falar galego. Eu entendo perfectamente o galego cando a miña avoa, os meus tíos ou o meu pai o falan, pero ainda así, eu falo moi pouco en galego, a maioría das veces eu contestolles en castelán. E no colexio tamén falo castelán cos meus amigos. A min pareceme que o galego é unha lingua moi fermosa e teríamos que falalo todos os galegos para que non se perda.